Karel Čapek pobýval na celé řadě míst, která jsou tak či onak spjatá s jeho životem a tvorbou. V Malých Svatoňovicích, v Hronově, ve Strži. Období 30. let však trávil ve velké míře v Praze, kde si na dnešních Vinohradech nechal s bratrem Josefem postavit dvojdomek, společnou vilu. V dnešní ulici pojmenované, jak jinak, bratří Čapků. Dožil zde jejich otec Antonín a oba dva tu nadšeně zahradničili. Díky potomkům bratra Olgy Šajpflugové získala bývalou Karlovu část do svého majetku městská část Praha 10. Její minulé vedení se zasloužilo za akvizici této památky, ale původní plán zpřístupnit objekt veřejnosti v roce 2018 je dávno pasé. K posunům nicméně dochází a jak uslyšíte, sled s čím ani není radno spěchat. I čas, světlo nebo spolupráce s občany ze sousedství mohou kvalitu obnovy této prvorepublikové vily pozvednout. Kdy bude otevřeno pro veřejnost? Co skrývá zahrada a co pozůstalost? K poslechu reportáže vás zve Lucie Vopálenská.
Zaostřeno.
Zahradníci jsou zde na místě už třetím rokem a tak se ptám, kam během údržby pokročili.
My vlastně objevujeme. My objevujeme to, co v té zahradě zůstávalo skryto.
Říká designer a zahradní architekt Ondřej Fous.
Navázali jsme na některé témata, které jsme z bohaté pozůstalosti vyzvěděli. Například tamhle tu zlatici vracíme zpátky na zeď, tak jak Karel Čapek řadu keřů ořezával a tvaroval. A on je umisťoval hodně na zeď. A tím, že je tlačil na tu zeď, tak dokázal pod nima mít různý další kytky, což ho zase jako hodně bavilo. A jedním z těchto témat je právě dřišťál tamhle v rohu, který navazuje na jeho pichlavé období. On měl období, kdy miloval jako pichlavé věci, samé trny. A my ten dřišťál se snažíme vrátit do, jako spoustu jiných keřů, do období nějaké mladosti.
Říká zahradní designer Ondřej Fous. Společně s ostatními přišel na to, že když zmladí některé keře a pustí do zahrady světlo, začnou se objevovat další rostliny, o kterých nikdo neměl ani tušení.
Tady není plevel. To jsou jenom zajímavé kytky. Začaly se nám to ve stínu objevovat různé kakosty a objevil se tady jeden takový zajímavý šišák asijský. Na jaře jsme tady měli úplně novou kytku, kterou jsme tady ještě nikdy neviděli. Čistě bílou ladoničku.
To se ty rostliny probudí třeba po desítkách let?
V případě cibulovin, tak ta cibule může hibernovat opravdu jako velmi dlouho. A pod jedněma kytkama jsou skrytý druhý kytky, takže Hana přijde, trochu to vyčistí, trochu to zredukuje, sundá vrstvu listí, sundá vrstvu nějakých odumřelých oddenků, tím se odhalí nějaká kytka a buď to tam vyklíčí, nebo tam proraší, nebo časem zesílí, protože najednou dostala místo.
Ondřej Fous zmínil Hanu Polertovou, která tu dnes také pracuje.
Zakracuju tady kamejku.
To krásně modře kvete. Co obnáší péče o tuhle zahradu, Hanko?
V tuhle chvíli je to hlavně pletí, kontrola, jestli je všechno zalitý, jak má být.
Takže jste tady instalovali závlahu?
Je tady nainstalovaná závlaha, poměrně jednoduchá kapková závlaha.
Kromě pletí, ale sázíte i nové rostliny?
Není to potřeba a dokonce i ta dokumentace je koncipovaná tak, že sem nebude potřeba přinést žádnou rostlinu, kterou Karel takzvaně neměl. V tom indexu je 1600 rostlin, které Karlovi prošly rukama. To znamená, my tu zahradu dokážeme dát dohromady z rostlin, který Karel prokazatelně na té zahradě měl.
Dnes je v zahradě asi desetina z o něch 1600 zdokumentovaných rostlin. Jak mi vysvětluje Ondřej Fous, z dokumentace lze vyčíst spoustu zajímavostí, třeba Karlovu vášeň pro rostliny motýlokvěté.
Máme dokonce jednu jeho objednávku do Průhonické dendrologické společnosti, kde on si zatrhal všechny motýlokvětý rostliny a pak začal procházet, jak jsou veliký. A zjistil, že agáty se mu sem nevejdou, tak je musel s těžkým srdcem vyškrtat a nechal v té objednávce mimo jiné třeba citizusy, či limníky. A jeden z těch citizusů, Citizus cuvensis z britské zahrady Kew, z londýnský, tak rost před těma kalinama a je, a to je velká vzácnost, je z něj velice kratoučký filmový záznam, jak u něj Karel stojí a mazlí se s ním doslova. A pak existuje vzpomínka Josefa, kterou napsal po smrti Karlově, kdy nevyrašil slavný koní klec který byl tady nahoře nad tím, zhruba v místě, kde je dneska ten bílej šípek. Oni mu ho vysadili novej. No ale taky uběhlo 80 let, takže vlastně jsou tu i rostliny, o kterých vlastně nemáme tušení, jakým způsobem se do zahrady dostaly.
Říká Ondřej Fous.
Tohle je sasanka japonská, kterou známe z té Karlovo doby. Už byla téměř jako mrtvá, ale podařilo se nám ji zkřísit. Máme ji na fotografii. Tady jsou.
Máte stol... ji na fotografii tady v tomhle místě?
No,
v rohu zahrady?
Ano, ano. Je to dobová věc. Tady stál ten stoleček. Je tu dokonce fotka s Olgou Šenflugovou. A tady vlastně byly břízy pod těma tesama.
Poslední z 25 pátečnických bříz uschla na tracheomykózu v letech 2004 až 2005. Z bývalého hájku zůstaly na zahradě jenom dva pařezy. Po zmlazení tisů však došlo k neuvěřitelné věci. Objevil se semenáč břízy a po čase i další. Vidíme je kolem sebe. Zahrada se tak dojemným způsobem rekonstruuje vlastním přičiněním.
Když ty břízy poslední pátečnický odcházely, tak takzvaně plodili na smrt a zasypali svoje okolí obrovským množstvím semen. Ty tu čekali a odpočívali a když jsme to tady otevřeli, tak nám to najednou začaly růst. A tady v tom jahodníku je ten nejbližší pařez, takže ta bříza vyklíčila prakticky ve stejném místě, kde ty břízy byly. A s ohledem na ten počet těch semenáčků, tak není žádný problém dát dohromady těch 25 bříz, co tady kdy bývaly. Je to velký příběh, kdy se ta zahrada vrací zpátky do života a ty kaliny, které probíhají tím procesem toho vnitřního zmlazení, tak z nich budou zase ty celkem jako keře velikosti člověka, jako byly za těch Karlovo časů. A ty břízy, loni to byl 10 cm vysoký semenáč, dneska je vysoký jako my. Můžeme čekat velkou obrodu a velkou vizuální změnu od té zahrady.
Zahradníci zachránili i řadu dalších karlových rostlin, třeba vzácné diploidní kosatce s nízkým stupněm prošlechtění. Nejzáhadnější rostlinou je ovšem bájná žlutá růže na jižní fasádě domu. Má několik superlativů, které ji odlišují od všech jí podobných.
Ona má velice specifický, zvláštní šípek. Vypadá to jako miniaturní dýnička, že má takový kanelky po svém obvodu. Pak to, že kvete jednou a to, že nemá prakticky žádné trny.
S Ondřejem Fousem docházíme obloukem k domu, kde jsme procházku začali. A hned vedle keře křenu, který využívala například Karlova hospodyně, paní Motlová, nacházíme něco, co znám jenom z Ferdy Mravence a Brouka Pitlíka, mravkolvy. Dělají si v písku díry a čekají, co jim do nich spadne.
Asi jsou zalezlí, většinou na to reagují, když jen tam člověk něco hodí.
Aha, tady něco vylejzá.
Většinou vyhazují zpátky ten písek, aby měli dobrou dráhu.
No to jsou věci, co všechno člověk nenajde na zahradě Karla Čapka.
Tamhle koukám, že je pohnutý kámen, na kterém seděla Dášinka, ten rohovej úplně vlevo. A je tenkrát na té fotografii tak za Dášenkou je trávník. Ale on tam skutečně byl. Až v průběhu 30. let byl dokončen ten zvýšený záhon. Karel potřeboval další prostor pro další rostliny.
Uzavírá zahradní designér Ondřej Fous.
Zaostřeno.
Co se týče písemných památek, Vila vydala to, co už dříve nebylo přesunuto do památníku národního písemnictví. Konkrétně například soukromý archiv Olgy Šaňpflugové a korespondenci dalších osobností. Pokračuje čapkolog Hasan Zahirovič.
Je velice důležitá věc, že ve Vile Karla Čapka žili kromě spisovatela i další osobnosti jeho manželka Olga Šaňpflugová, která taky psala, hrála v Národním divadle, měla svoji pozůstalost a naštěstí měla výbornou sestru archivárku, která ji zajímavým způsobem dělala ten archiv a dá se říct, že se klidně může otevřít jen muzeum Olgy Šaňpflugové.
To je to nejvzácnější nebo nejcennější, co jako čapkolog byste viděl právě v té vile?
Ne, to by tak neřekl. Třeba výtvarně umění, které nebylo dostupné a patřilo rodině, řekneme třeba i pozůstalosti Olgy Šaňpflugové, je zajímavé. Třeba některé věci od Josefa Čapka nebyly dostupné, zrovna karikatura jak Karla, tak Olgy Šaňpflugové, ty opravdu nebyly známé. Mě třeba hodně zajímají a jsou neprobádaný sešity Karla Čapka z jeho berlínské školy, z berlínského pobytu, anebo třeba jeho skicář z cesty na sever, protože my máme vlastně tu poslední nebo konečnou podobu jakési kresby, ale samozřejmě tam těch podobných kreseb je třeba 5 nebo 6 a zatím to nikdo nebádal.
Říká Hasan Zahirovič. No a u vily Bratří Čapku teď stojím s inženýrem architektem Janem Vaškem, vedoucím oddělení památkové péče a správy kulturních objektů městské části Praha 10. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak děkuju, že mě vemete i dovnitř. Tady to není běžně přístupné veřejnosti zatím.
Samozřejmě plánujeme to, běží projektové práce a obnovu samotnou fyzickou teprve chystáme.
Vy jste v posledních letech objekt vyklidili, archivní fond je v archivu hlavního města Prahy, prakticky veškeré movité zařízení je v externích depozitářích, takže o co teď jde? Vy se teď snažíte, aby budova získala co nejvíc podobu z poloviny 30. let?
No to je hlavně naším cílem, přivést ten dům vlastně do stavu, který pamatuje Karla Čapka. Takže budeme pracovat s takovým, řekněme, skoro až divadlem, které by mělo návštěvníkovi poskytnout co možná nejlepší představu o tom životě v té dané době. Samozřejmě jsou tady místa, kde musíme pracovat s určitou licencí, kdy ten návrat do toho původního stavu nemůže být 100%, ale myslím si, že to je velice takový citlivý přístup, který je definovaný tou širokou skupinou lidí, kteří se okolo té rekonstrukce motají.
Teď stojíme v místnosti hned vedle vstupu, která je polepená dětskými všelijakými nálepkami s postavičkami Walta Disneyho, vidím tady Minnie, Goofyho.
Ten dům byl do poslední chvíle užíván k obývání. Samozřejmě, že obyvatelé se snažili přizpůsobit si ho svým potřebám a měli malé děti, takže to dospělo do takového stavu. Ale zároveň se k těm částem, které jsou zachovalejší, chovali velice pětně a nedošlo k jejich nějakému masivnímu narušení, respektive nebyly využívány téměř vůbec.
A víte, co bylo tady konkrétně, tady dole?
Tady, no, každá tady místnost, kuchyně. Ne, tady nebyla kuchyně, tady, kam se teďka díváte, tak tady byla původní místnost, kde se scházeli pátečníci, samozřejmě, když bylo ošklivo, když bylo hezky, snažili se být na zahradě. A tady, odkud jsme přišli, tak tady byla jídelna, nejedlo se tady vždycky a máme zprávy od pamětníků, že se využívalo k jezení místo, kde byl umístěn stůl tady vlastně v té hale a služebnictvo jedlo přímo v kuchyni, kam se můžete teďka podívat. Kuchyň právě doznala těch změn nejvíce. Pod sebou můžete vidět původní dlažbu. To je původní dlažba.
To je taková písková, okrová a tadyhle vidím dřevěné palubky.
Ano, takže to je taky podlaha. Ovšem tady ta betonová část obdélná pod vámi, to je zachovaný základ původního kachlového sporáku, který se odsud ztratil pravděpodobně někdy na začátku 50. let a který bychom sem také rádi vrátili, ale zatím se nám nepoštěstilo takový sporák sehnat, takže je to i výzva pro posluchače, pokud by o nějakém takovém věděli, tak ať nám dají zprávu a moc rádi se ho ujmeme a umístíme.
Já jsem si všimla při vstupu sem do vily, že na vratech máte přímo inzerát pro obyvatele tady zdejšího okolí, přesně, Prahy 10, tak. Kdyby měli třeba umyvadlo nebo tak něco, tak aby donesli.
Daří se nám některé věci získávat, ale jde to pomalu a jakákoliv pomoc je v tomhle směru velmi vítaná.
Říkáte, jde to pomalu. A teď třeba tady vůbec nikdo není.
Teď zdánlivě v objektu se nic neděje, ale dělají se spousta věcí mimo objekt, kdy se zpracovává projekt. V současnosti bylo zahájeno stavební řízení a čekáme na stavební povolení. Následně se bude vybírat zhotovitel stavby nebo té fyzické obnovy.
Od stavebního povolení pak je to otázka třeba let.
Střízlivý odhad je 1,5 až 2 roky na samotnou fyzickou obnovu. Bohužel není to nic, co by se mohlo uspěchat. V momentě, kdybychom spěchali, tak by byly škody, které by mohly být nenávratné.
To současné vedení města teda jeví zájem?
Já jsem si jist, že pro ten projekt je stále podpora a že jsme na dobré cestě to zdárně dokončit.
Říká Jan Vašek, vedoucí oddělení památkové péče a správy kulturních objektů městské části Praha 10. Stoupáme po schodech do prvního patra.
Takže teď se dostáváme do prostor, které už jsou samozřejmě trochu zachovalejší než ty pod námi, kde jsme byli. Jsme v pracovně Karla Čapka nebo v pracovně do roku 35, později se teda přestěhoval do podkroví.
Vidím tady takový bordo, tmavě červený divan, pohovku.
krásná práce truhlářské dílny Strat a Vaníček.
No a za tím gaučem je prosklený prostor, vypadá to jako zimní zahrada, tady měl Karel Čapek kaktusy?
Je to zimní zahrada, původně to byla volná lodě, která se otvírala do prostoru, to zasklení tam nebylo. Tady, kde stojíme u té skleněné příčky, tak tady byla plná stěna. V roce 32 došlo k jejímu proražení a k propojení s tou pracovnou. A ten stav, který vidíme dneska, tak skutečně tady pochází až z té druhé půlky 30. let a byly tu květiny osazeny a tvořilo to takový atraktivní prvek téhle části půdorysu. Tady vlastně se dostáváme do ložnice, nejdřív Karlovy, potom Olžiny a je to i místo, kde Karel Čapek zemřel.
Tady přímo, co stojíme?
Přímo v této místnosti, ano.
Říká Jan Vašek. A teď se konečně dostaneme do míst, do podkroví, kde sedával a pracoval Karel Čapek od půlky 30. let.
Setkáváme se tu vlastně jenom s vynikající řemeslnou prací.
Kdo tady dělal interiéry? Navrhoval to s velkým vkusem a vlastně v dobové módě.
Dneska už víme, že hlavní nosnou myšlenku toho, jak ten prostor dneska vypadá, přinesl prvorepublikový architekt Karel Dudich. A tady se nám krásně realizovali dva truhláři, Richard Toman a pan Liška, s tím, že pan Liška měl na starosti právě takovou tu fajnovější práci. Téměř o všech prvcích, které tady vidíte, se můžeme dozvědět na den, kdy se sem dostali.
Tady jsou tři schody na jakési mini pódium pod okny. K čemu to sloužilo? A pod tím jakoby mini pódiem ještě jsou nějaké skříňky, jako kdyby tady měla být buď postel, na kterou se jde po schodech, nebo to, co to je zač?
Je to velmi šikovná a rafinovaná věc. Tím, jak jsem vám říkal v úvodu, že došlo k adaptaci podkroví, které nebylo původně myšleno jako obytné, tak některé rozměry tady nevyhovovaly. A týká se to i posazení oken, která jsou tady příliš vysoko. Nicméně je to vyřešeno jednoduše a krásně tímto pódiem. Zde na ně můžete vidět v tom linu otisky po nohách stolu, protože tady stál psací stůl Karla Čapka a navíc to má příznivé světlo pro praváka, když píše pravou rukou, tak mu jde krásně světlo z levé strany. A pak další výhoda, třetí, možná přijdeme ještě na nějakou další, otvírá se nám tady výhodný úložní prostor. Máme krásnou ležatou skříň.
Takže Karel Čapek, když se šel psát některou ze svých knih, tak šel takhle, jako jdu teď já, po těchto čtyřech schodech.
A teď jsme na té úrovni, na kterou jsme zvyklí, kde máme posazený parapet, pohodlně můžeme otevírat okna a máme ještě takový krásný filozofický nadhled nad vším.
Ano, vidíme to trochu od stropu.
Ano.
Co je tady?
Já vám to otevřu. No to by mě právě zajímalo, co si myslíte, že tam je.
No, možná, že nic, protože tam můžou být dveře jenom vyklopené tady.
Přesně.
To se běžně nevidí. Když otevřete dřevěné dveře, tak v úhlu 90 stupňů zapadnou do dřevěného obkladu, jako kdyby měli ještě z toho dřevěného obkladu někam vést, ale nevedou. Je to vtipné?
Je to velmi vtipné a hlavně, co je na tom obdivuhodné, že to do dneška na milimetr sedí.
Tak byla to zakázka, že jo? Nebylo to z obchodního domu.
Snažil jsem se dozvědět, kolik byl tak roční plat v té době zhruba osoby postavené na úrovni Karla Čapka. Dozvěděl jsem se, nevím s jakou mírou přesnosti, že to mohlo činit zhruba nějakých 20 tisíc korun ročně. 25 tisíc, řekněme. A pokud si vyhodnotíme všechny ty údaje, všechny ty stavební úpravy, tak během velmi krátké doby, přelomu těch dvou let, jsem bylo nainvestováno téměř 140 tisíc korun. Čapek skutečně byl i velmi zámožný a zároveň je na tom půvabné to, že zůstal i tím člověkem, který má na to obyčejno, to všednodenno. Byť ten dům je skutečně veliký, tak přeci jenom si zachovává ten svůj lidský rozměr. Je takový domácký.
A je útulný.
A je útulný ještě ke všemu. A je vlastně tím pádem takový čapkovský.
Uzavírá inženýr architekt Jan Vašek, vedoucí oddělení památkové péče a správy kulturních objektů městské části Praha 10. Od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.